Itetero.
Kanyoni, wewe tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
None aho nanyoye mbere yanjye koko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Nawe usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mukanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda, buri wa kabiri, guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira, buri wa gatandatu saa 5:30.
Abana mbere na mbere.
Turabasuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Cyusa
nanjye Teta
tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero.
Bana nshuti zacu, yambi ku ishuri se bimeze bite? Twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose. Nibyo rwose. Ese nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse, batubwiye ko igihe dufite ibibazo by'amatsiko tuzajya tubibaza ababyeyi bacu bakadusobanurira, sibyo?
Nibyo rwose Teta. Abana, ese namwe papa wanyu ajya baririmbira mugakina cyangwa akabatembereza? Muze twumve utunyamaswa.
Nawe se ababyeyi bacu bo bayishyukiye uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twashishikarijwe gusubiza ibibazo by'amatsiko abana babaza bashaka kongera ubumenyi bwabo. Uyu munsi turasobanurirwa uruhare rw'umugabo mu gukangura ubwonko bw'umwana binyuze mu mikino, kubasomera inkuru no kubatembereza.
Ngaho rero mwese nimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 41 72 21.
Noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu.
Turabatsinze! Gol! Igitego cyiza cyane!
Rekeraho gusimbuka, turimo kubona ikariso yawe gahe.
Wibeshya Kanyoni, ahubwo urashaka kunjekekesha kubera mutsinzwe.
Kanya, subira mu kibuga tubishyure, sibyo Kanyoni?
Ahubwo muze tubatsinde n'ikindi.
Turabatsinda tubahindura ibyatsi.
Murekeraho kwirata kuko ishoti rya ntare riraza rivuza ubuhuha.
Ntiwagiye ko umuzamu wanyu Kenyana atazi gufata umupira.
Ahubwo muhindure umuzamu.
Mwikwigorora njye sinongera gukina umupira.
Kwisusu na Kanya, ufite ubwoba ko tubatsinda n'ikindi?
Nta bwoba mfite kandi sintinya ko dutsindwa. Hari irushanwa turimo se.
None uhunze iki rero? Ntabwo ahunze. Kanya, ngwino tubishyure.
Sinyishaka gukina umupira, urananiza.
Icyakoze nanjye nananiwe nubwo tubatsinze.
Unanijwe no gusimbuka gahe?
Apu, ntabyanjye. Turakina twenyine se nari?
Umukino si umupira gusa baka. Reka dushake undi mukino mu gihe abandi barimo kuruhuka.
Ndumvanye nta wundi mukino undi mu mutwe.
Nka karirimbo katuruhura. Yego Kanyoni, mwese muza ku ruziga mbigisha akaririmbo tujya turirimbana na papa tunakina.
Oh, tugiye gukina umukino w'umwami we.
Ngaho duha amabwiriza y'umukino ntare. Biroroshye, muzajya musubiramo ibyo mvuze.
Yeah.
Hanyuma.
Tega amatwi wigira amatsiko baka.
Muzajya musubiramo ibyo mvuze, munakora ibyo nkoze.
Yeah.
Ni ukuvuga ko ndimo kuririmba, ninsimbuka namwe murasimbuka, nimvuga kujya iburyo namwe mujya iburyo.
Nuvuga ibumoso tujya ibumoso.
Nawe urawuzi Kanya?
Reka da, nuko uvuze iburyo nkumva ari buvuge n'ibumoso.
Ndumva woroshye ubwo dutangire.
Natwe iwacu papa utwigisha niko twibwiraga. Mwiteguye?
Yego!
Iyo mu rugo twishimye, mama ji imbere, papa ji inyuma. Ko mwambwase mundeba gusa? Mugomba gusubiramo ibyo mvuze kandi mugakora ibyo nkoze, sibyo? Iyo mu rugo twishimye, mama ji imbere.
Iyo mu rugo twishimye, mama ji imbere.
Papa ji inyuma.
Papa ji inyuma.
Abani buryo, abandi bumoso.
Abani buryo, abandi bumoso.
Unkubise umutwe kanya?
Oya niho unkubise umutwe gahe. Bakamara nkandagiye we. Ni ukubera amakosa yawe kanyoni. Kuki simbutse uz'ubumoso kandi nari yavuze uburyo. Wimbeshye rabaka, ni wowe wibeshye, sibyo ntare?
Ni nka kanyana, ankubise umutwe simbaka gana hatariho.
Oya niho ubyishe gahe. Ntaravuze iburyo uzi ibumoso.
Mbabarira sinzi gutandukanya iburyo n'ibumoso kanya.
Ko nibwiraga ko uyu mukino woroshye none tukaba dutangiye kubivanga no kugongana. Tugiye kubanza twige kumenya neza iburyo n'ibumoso, ahasigaye twige gutega amatwi.
Muzi ko ntareya w'umwarimu we?
Natwe niko papa yaraye abidusobanuriye ngo tubashe kumenya umukino neza kandi hatagira uwongera kugonga undi.
Nanjye nzi neza iburyo n'ubumoso, reka mbigishe ntare, sibyo?
Ngaho bibigishe kanyoni, cyane cyane bakame na gahene. Mwitegereze kandi mutega amatwi.
Teta, karami, disi ntare yigishije utunyamaswa? Indirimbo yarayigishijwe na papa we. Yego disi cyusa, uzi ko nanjye papa twatemberanye akanyereka ahantu hari utunyamaswa twiza n'uturabyo? Ni byiza rwose. Abana, namwe nimutubwire, papa wanyu ajya baririmbira cyangwa akabatembereza?
Jyewe papa yamvanye kwa muganga ahita ajya kunereka indege. Papa ntabwo yanembereje na mama.
Twajya gutembera i Kigali, nahabonye ikivuguto.
Njye nabaga uwa mbere, papa yahise anjyana i Kigali.
Kudakudira ibirago, gobega akanyamanza keza. Ndiringiye agatama ka Yesu, ko mbona wishimye igihe cyanjye.
Nibyo rwose, igihe papa wacu yadutembereje akaturirimbira cyangwa akaza gukina natwe, tujye tumushimira, sibyo? Noneho mbere yuko tujya mu ishuri, tubanze dukine, tubyine, twishime twese. Mwayumvise, twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu.
Bana nshuti zanjye, muraho neza? Muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinyana Pauline. Mwibuka ko ubushize mu isomo ry'imibare kwashushanyije ibintu bijyanye n'imibare kuva kuri rimwe kugera kuri gatanu. Uyu munsi tugiye gushushanya ibintu bijyanye n'imibare kuva kuri gatandatu kugera ku icumi. Reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe afate ikayi cyangwa urupapuro n'ikaramu y'igiti akore ibikorwa bikurikira. Shushanya udutebo dutanu. Munsi ya buri gatebo usigamo umwanya. Munsi y'agatebo ka mbere andikaho umubare karindwi. Munsi y'agatebo ka kabiri andikaho umubare icumi. Munsi y'agatebo ka gatatu andikaho umubare gatandatu. munsi y'agatebo ka kane andikaho umubare 9. Munsi y'agatebo ka gatanu andikaho umubare 8. Murakoze cyane. Ndizera ko umuntu mukuru muri kumwe yarangije kubategurira imyitozo. Nshuti zanjye, mwitegereze utwo dutebo umuntu mukuru yabashushanyirije. Murabona ko munsi ya buri gatebo handitseho umubare. Abana, ngaho nimusomere rero iyo mibare yanditse munsi ya buri gatebo. Ni byiza cyane. Mubonye ko imibare iri munsi y'utwo dutebo ari 7, 10, 6, 9, 8. Reka noneho mbabwire uko tugiye gukora iyi myitozo. Muri buri gatebo mugiye gushushanyamo ibirayi bijyanye n'umubare ushushanyije munsi y'agatebo. Ndasubiramo amabwiriza. Mugiye gushushanya ibirayi bijyanye n'umubare ushushanyije munsi ya buri gatebo. Noneho reka mbere ku rugero rw'uko tugiye gukora iyi myitozo. Ndakora umwitozo wa mbere. Indi myitozo isigaye namwe murayikora. Reka saba umuntu mukuru muri kumwe nawe agufashe akora umwitozo wa mbere. Reka ntangire. Munsi y'agatebo ka mbere handitseho umubare 7. Ndashushanya ibirayi 7 muri ako gatebo. Murakoze cyane. Mubonye ko umuntu mukuru muri kumwe yashushanyije ibirayi 7 mu gatebo. Yabanje kwitegereza munsi y'agatebo abona umubare 7. Hanyuma abona gushushanyamo ibirayi 7. Nanjye nuko nabikoze. Nshuti zanjye, noneho namwe mugiye gukora imyitozo isigaye. Murabanza mwitegereze umubare uri munsi y'agatebo, hanyuma mushushanye muri ako gatebo ibirayi bijyanye n'uwo mubare. Ni byiza cyane. Muntu mukuru uri kumwe n'umwana, fatanya nawe kubara ibirayi biri muri buri gatebo. Murebe niba bingana n'umubare wanditse munsi yako gatebo. Ubikoze neza cyane. Ngaho nimwiha amashyi menshi. Nshuti zanjye, isomo ryacu rijyanye no gushushanya ibintu bijyanye n'imibare kuva kuri 6 kugera ku 10 n'aho rirangiriye. Murabeho naho ubutaha.
Mbacira umugani mbabambuza umugani muzabika ntarangiza sanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana, murabyumvise? Umwanya wo kumva inkuru urageze. Nibyo cyusa, bana nshuti zacu. Muze dusage nyogokuru adukomereze inkuru ya Ngogana Ngango.
Kera habayeho
abana
karame nyogoku.
Mwiriwe neza?
Yego nyogoku.
Ubu rero ndaje ngo dukomeze ya nkuru harya ari iyi.
Yego
eri inkuru yitwa Ngango na Ngoga.
Inkuru ya Ngango na Ngoga. Twagarukirije hagana hehe? Yego
twagarukirije aho Ngoga aba ari kubwira Ngango ukuntu iwabo babanyeho mu mahoro, afasha mushiki we nawe akamufasha bagakorana imirimo kandi ngo ababyeyi babo babatoje urukundo. Noneho Ngango aramubaza ngo nene se ngo mushiki wawe naga gusuzugura? Noneho maze Ngoga aramubwira ngo hoya ngo naga nsuzugura, ngo ujya mu gikoni ngo nawe akajya mu gikoni. Ngwa ngo
yego 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 ha amashidi amashi twese aratwibukije. Noneho rero dukomeze twumve. Ngango ati data yambwiye ko mbikoze hazavamwe umugabo Bona mutse nkuzi yo mirimo abakobwa bakora.
Ehe.
Kusema numvara hori hori ye.
Oya.
Oya rwose. Ngo gusa ngo numvise ari byiza, ngo nubwo bivunanye, numvise ari byiza. Ibyo ngoga yamubwiye. Uko wabo babigenza kuntu bafashanya mu mirimo yose. Yumvise ari byiza nubwo bivunanye. Ngoga aramusubiza ati uzadusura mbese wirebere. Nta gikomeye kirimo kandi koko mu mirimo sare gikomeye kiba gihari
ntacyo
rwose iyo dufatanye imirimo zongera urukundo hagati yacu si byose
yego
ntimukora murimo guseka muganira
yego
tugira kandi n'ibihe byinshi byo gusabana ngo nka buri weekend nuvuga kuwa gatandatu no ku cyumweru twembi n'ababyeyi bacu dukorana siporo Siporo. Sinziza?
Yego nyo.
Namwe mujye muyikora. Ngo tukaboneraho no kugenda tuganira ndetse tunakina. Urimo kubyumva?
Yego.
Ngango. Atagaratiye. Nuko reka ngarukira aha ngaha nze bakomereza ubutaha. Sibyo?
Yego nyogo.
Yego.
Macira umugani mbabambuza umugani muzavika ntarangiza asanga urukundo rw'umugani rwumanitse ku muganda w'inzu.
Yo, bega nkuru yigisha we.
Yego disi cyusa. Bana cyuti zacu. Nituzacikwe n'igice kizakurikira. Nana mbere ko dutaha, tubanze turirimba ni indirimbo. Muriteguye? Twatangiye.
Icyamundira papa, anyigisha kwandika. Anyigisha gusoma ubunda kaza tugakina Icyo nkundira mama Anyigisha kubara Akanshira utugani ubunda kandirimbira
Icyo nkundira papa Ansomera udutabo Turimo udukuru Twiza twabana bato Icyo nkundira mama Anyigisha isuku Nkasukura mu rugo Ubunda kanshimira
Ubunda kandirimbira Ubunda
kandirimbira
Oh! Mbega byiza we! Abana! Murishimye! Natwe turishimye cyane pe! Ubu se nitunaniwe muze turuhuke
ariko uwo muntu umenye gushaka cyane kamara
oya narindire narindire mbanze asobanura umukino abana ndamuhamagara umukino urangiye
nawe urakina natwe papa
yego we
la papa raje dukine oye oye papa oye oye
papa raje dukine oye oye
ndabona mutashaka nisubiriye mu gikoni
umva mbese
oya we mama ngwino
natwe turashaka gukina nawe mama
reka mwibeshye ko mwivugira papa gusa se
mwamwumvise abana
oh mama wibabara impamvu twaririmbiye papa nuko badakunda kubona akanya ko gukina natwe nkawe kandi twishimiye gukina na papa kuko ku ishuri hari abana batubwiye ko batajya bakina na papa wabo
yego murakoze rwose
wibabara mama turagukunda
muhungu y'abana nikiniraga
genda fatanya na papa
ngaho rero buri wese niyakira ikiyiko cye
Genda fatanya na mama na manzi. Ubwo genda fatanya na papa.
Igikombe cyacu ni kihe cyusa?
Twe turuzuza kirya gitukura.
Twe ni kirya cy'icyatsi. Murabona ko ibikombe biri ahantu hamwe. N'amazi aho tuyavana haregeranye. Ubu rero turakora urugendo rureshya. Sibyo?
Nababa bahenza abandi.
Maze rero n'ukwitonda. Buri wese akaza n'ikiyiko cye akirinda ko amazi ameneka hasi kugira ngo atayapfusha ubusa
mama turabatsinda
natwe turabatsinda
dutangire rero dore aho amazi ari dore naho ibikombe biri turebe abatanga abandi kuzuza kiriya gikombe
ngiye kubara rimwe kabiri gatatu Igikombe cyacu ni ikimugisha nawe ugomba gushyira.
Amazi yanjye aramenetse.
Subira inyuma ufata andi manzi kandi witonde.
Hose kandi nindi umpamagaye.
Nubwa kangahe guhamagaye?
Abarindiriye ndi gukina n'abana.
Papa Kamau.
Kuko kuki nguhamagara ntiwitabe telefone kandi iraha imbere yawe nawe uyibona.
None se higi kuki umpamagara kandi ugeza?
Oye nagira ngo ndebe niba telefone yawe yapfuye cyangwa niba urimo kwanga kunyitaba. Kuko rwose maze umwanya nguhamagara pe.
Yewe ndabona ko umupolisi wagashobora ye.
None nsanze uri kwanga kunyitaba ku bushake cyangwa nuko watinze kurangiza komande yanjye Kama.
Urabibona rwose ko ndimo gukina n'abana. Nta nubwo nigeze ndeba wari urimo umpamagara.
Tekereza koko uri mu mikino n'abana telefone ntuyitaba.
Maze njye kwitaba telefone yanjye ikipe yacu itsindwe.
Turimo gutanguranwa kuzuza ibikombe twaye amazi kukayiko.
Ndabibona.
Noneho uwo mukino urawuzi njye sinari nkuzida n'ubungubu rwose nkumenye.
Rea nyina ukina na Kayitesi.
Nayi neza.
Njyewe sinajya muri ayo ngayo rwo. Je higiro.
None se ukeneye mikino n'abana bawe higi.
Yego di. Tubwire natwe tujye tuyikina n'abana.
Cyangwa mwanyumvise nabi. Reka cyane nashaka kuvuga ko biteye isoni kubona umuntu w'umugabo nka Kamari harimo azenguruka n'utuzi kukayiko ngo aratanguranwa n'abana kuzuza igikombe amazi.
Keretse niba ari wowe biteye isoni. Naho njyewe nta soni ngira zo gukina n'abana banjye higi.
Mugakina se n'imikino y'abana koko?
Umva icyo kibazo. None se abana bakina imikino y'abakuru?
Iyo dukina n'abana, dukina imikino y'abana. Imikino y'abakuru rwose sinanayize.
Imikino y'abantu bakuru? Kuva muri ibyo by'abana nyine ukabiharira Maria Rosa ukajya mu kazi.
Nanjye ngira imirimo higi kandi myinshi. Ariko nyishyira ku ruhande ngakina n'abana banjye.
Oya wowe uri umugore nta kibazo wanaca amata n'intobo wanasimbuka akazankuko cyangwa ugakina n'ikiba ariko burya nta kibazo umuntu w'umugore nta kibazo rwose.
Niba wibwira ko urimo kuningura no guca amata intobo nyina n'abana banjye ntibyantera ipfunwe rwose.
Oya ariko Kamari nk'umuntu w'umugabo yakwiye kwita ku biteza imbere urugo rwanyu.
Higi gukina n'abana ntibimbuza kwita ku rugo. Ahubwo ni bimwe mu nshingano zanjye nk'umubyeyi. Abana baba bakeneye gukina nanjye ngo bakure neza, bunge ku bwenge.
Reba nk'ubu gutwara amazi ku kayiko bitonze ngo atameneka, bituma ubwonko bukora neza.
Oya ndabyemera, ariko nyine wejye ubikora none ureke umugabo wabaje mu mirimo.
Higi, natwe ababyeyi b'abagabo dukwiye guha umwanya abana bacu, tugakina, bakabona ko tubashyigikiye kandi ko tubakunda. Bityo bagakura batuje, batwisanzuraho, mbese batadutinya.
Naho ujye ushakira abakobwa bakanya mukine rwose higi. Birakwiye pe.
Cyane rwose.
Je higi. Uzabazo za prereze. Icyo gihe cyo guta ntacyo mfite rwose. Ahubwo Kama, komande yanjye igejeje hehe?
Higiro, atungwe no gusanga Kamari na Maria Rose barimo gukina n'abana babo umukino wo kuzuza igikombe amazi bakoresheje ikiyiko. Kuri we, ngo iyo mikino Kamari yakagombye kwiharira abana na nyina. Ese babyeyi, ni ukubera iki ari ngombwa ko umugabo agira uruhare mu gukangura ubwonko bw'umwana binyuze mu kuririmba, gukina no gutemberana na we? Muze twegere impuguke.
Nitwa Tuyishimire Froduari, ndi umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana. NCDA. Ubundi ni byiza ko ababyeyi bombi bagira uruhare mu gukangura ubwonko bw'umwana. Ariko by'umwihariko umupapa cyangwa umubyeyi w'umugabo nawe akwiye kugira igihe cye gufata umwanya we agakina n'abana, agatemberana nabo. Ndanize kuvuga gusohokana nabo kuko hari abahita bumvamo ubushobozi n'ibindi, agatemberana nabo, agasohokana nabo, agafata igihe buri munsi byibura nk'iminota 10 akaganira n'umwana we nta kindi kimuhugije. Ndetse impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe zivuga ko no gukora siporo cyangwa gukina n'umwana amasiporo cyangwa imikino nkangurabwonko nabyo bimufasha kugira ubwonko bukangutse kandi bugakanguka ku muvuduko wifuza. Ikindi umubyeyi nawe w'umugabo akwiye kugira uruhare mu gukurikirana imikangukire y'ubwonko twatangiye tubivuga, cyane cyane aganira n'umwana nk'uko nari maze kubivuga, ariko no kugenzura ibitotsi bye. Abantu ntibabimenya, umwana iyo asinziriye ubwonko buri fixa cyangwa bufata umwanya wo gutuza no gushyira mu mwanya ibyo bwiriwe bwiga cyangwa ibyo umwana yiriwe atekereza yiga byose bifata umwanya wo kubishyira mu buryo, kumusomera ibitabo, kumubwira udukuru bimufasha ko ubwonko bwe butekereza vuba vuba, bimufasha kandi gusohoka mu kibazo vuba kandi neza igihe ahuye nacyo. Rwose abapapa badukurikiye, ntago gukangura ubwonko bw'umwana bireba abagore n'abana bagenzi babo, ahubwo n'abagabo bakwiye gukora biriya bintu twavuze haruguru, ari ukubasomera inkuru, ari ukubatembereza cyangwa kubasohokana, ari ugukina udukino n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, kumusaba gusubiramo ibyo amaze kubona mu gitabo. Si ngombwa gusa ko umwana umuha igitabo, ari uko azi gusoma no kwandika, ashobora no kureba inkuru, noneho ukaza kumubaza ibyo yabonye mu gitabo. Ibyo byose bigenda bikangura ubwonko. Imwe mu mikino nkangurabwonko twavuga nko twari tuvuze wo gufata ikiyiko bakafata amazi bakoresheje ikiyiko bashyira mu gikombe kugeza cyuzuye, gupanga ibintu ukurikije amabara yabyo ku meza, kumuririmbira cyangwa kuririmbana nawe uturirimbo tumwe na tumwe tworoheje turi ku kigero cye, gucurangana kuba bishobora, gusiga amabara mu bishushanyo mwakoranye n'umwana, gutondeka ibintu uva ku kinini ujya ku gito, gutondeka ibintu ukurikije amabara bifite, no gutondeka ibintu uhereye ku gito cyangwa ku kinini cyangwa uhereye ku kinini ujya ku gito. Ikintu gikomeye cyangwa impano waha umwana no kumukangura ubwonko. Ngo ndabwira abagabo bagenzi banjye, kubera ko nubwo wabibona nk'ibintu byoroshye ariko bigirira akamaro gakomeye umwana mu buzima bwe buri imbere. Bituma umwana agira ubwenge bwinshi, akuza imibanire n'abandi na bagenzi be, bimworohera kuzafata ibyemezo mu buzima bwe bizamugirira akamaro. Umwana wakinnye imikino nkangurabwonko hakiri kare nk'uko nabivuze, kandi ubwonko bwe bugakanguka ku muvuduko wifuzwa ndetse bukagera no ku kigero cyifuzwa, abifashijwemo na se, bimufasha mu buzima bwe bw'ejo hazaza, mu buzima bwo kwiga, mu buzima bw'umwuga azakora, mu mibanire n'abandi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Bimushyiramo, bimukuzamo, bimuremamo ubumuntu ndetse no gufata ibyemezo bikwiye mu gihe gikwiriye.
Babyeyi, murabyumvise ko ari ngombwa ko umubyeyi w'umugabo agomba kugira uruhare mu gukangura ubwonko bw'umwana binyuze mu kuririmba, gukina no gutemberana n'umwana, kuko bifasha ubwonko bw'umwana gukanguka kandi bikazamufasha kuba umuntu ufata ibyemezo bihamye mu buzima bwe, bikamuremamo ubumuntu ndetse bikanakuza imibanire ye n'abandi.
Nshuti zacu, ikiganiro Itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo. Reka duhe akanya mama Koleta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro Itetero.
Cyusa nawe Tete ndabashimiye, namwe ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro Itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho ni iby'ikiganiro cy'ubushize, aho twasobanuriye ko tugomba gusubiza ibibazo by'amatsiko abana batubaza kuko bibafasha kunguka ubumenyi bushya. Duhere ku gitekerezo cya Habihirwe Alphonse William uvuga ko kwanga gusubiza umwana ibibazo kubajije bimugiraho ingaruka zo kugwingira mu mitekerereze ye kandi bikamusubiza inyuma, bityo kutamusubiza bikaba byamugiraho ingaruka zo gutuma atabasha kwisanzura ku bandi agahora mu bwigunge. Festus ati kwanga gusubiza ibibazo abana bakubajije bigira ingaruka zo kugwingira mu mitekerereze kandi bikamutera kutanezerwa mu bandi. Dusoreze ku gitekerezo cya Nshimiyimana Sheri Emi, waravuga ko uretse kubwira nabi umwana n'umuntu mukuru ababajije akabwirwa nabi bimutakariza icyizere agahora nipfunwe. Dushimire Habihirwe Alphonse, Festus na Nshimiyimana Sheri Emi ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Koleta turamushimiye. Bana inshuti zacu, nawe mu babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro Itetero, turabashimiye. Nimusakikwe kiganiro Itetero cy'ubutaha. Reka tubasigire indirimbo ibashimishe. Mwari kumwe na Teta nanjye Cyusa. Bye bana inshuti zacu, bye nawe mu babyeyi bacu, Imana ibarinde, turabakunda.
Iyo ndi kumwe n'inshuti sanje tuba twishimye, tugakina 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 kubita umupira mu cenga cenge,
kubita umupira mu cenga cenge,
saye no
saye no,
mabigi bigi mabega
mabigi bigi
tugakina tunezerewe.
itetero.
Ikiganiro itetero mugikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice, mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.